Jihomoravská organizace Hnutí ANO chce ze svých řad vyloučit 10 zastupitelů Brna, kteří se rozhodli dál pokračovat v široké koalici vedené ODS. Představuje spojení ANO s ODS v Brně reputační riziko pro hnutí, jak tvrdí krajská předsedkyně Alena Schillerová, a bude před komunálními volbami narůstat tlak i na další koalice, které nekopírují charakter celostátní politiky? Dobrý poslech přeje Šárka Feniková.
Interview Plus.
Do Brna zdravím dnešního hosta, politologa z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity Michala Pinka. Dobrý den.
Dobrý den.
Jen připomenu, že krajská předsedkyně hnutí ANO Alena Schillerová vyzvala 13 zastupitelů města Brna, aby odešli ze široké koalice vedené ODS už téměř před půl rokem. Důvodem byla tehdy bitcoinová kauza a provázanost bývalého ministra spravedlnosti Pavla Blažka z ODS se spolustraníky, primátorkou Brna Markétou Vaňkovou a náměstkem Robertem Kerndlem. Nakonec to ale udělali jen 3 zastupitelé a i tak to trvalo víc než 5 měsíců. O čem to svědčí?
Myslím si, že nejpravděpodobnější vysvětlení hledejme tam, kde ti, kteří pokračují v koalici, chtějí být za rok. Zjistili, že do budoucna jejich místo na kandidátní listině pod značkou ANO je asi málo pravděpodobné a z toho důvodu se rozhodli jít radši tou cestou, kterou započali po komunálních volbách před zhruba 3 lety.
Čili myslíte si, že nebude ani v jejich zájmu obhajovat svoje členství uvnitř hnutí ANO?
Myslím si, že v rámci hnutí ANO tomu tak nebude. Zdali si založí nějakou vlastní lokální politickou stranu, je v tuto chvíli otázka, kterou by lépe odpověděli samotní zastupitelé.
Je to nicméně logický požadavek krajského vedení, nebo byl to logický požadavek, aby opustili tu širokou koalici?
Na jednu stranu to je logické, ale jedním ze základních pravidel nějakého úzusu, tak by měla být jeho obecná platnost. To znamená, položme si otázku, proč jenom Brno a proč ne ostatní koalice podobného charakteru, kde to také nedává z toho politického hlediska smysl. A to pravděpodobně by mohla zodpovědět Alena Schillerová.
No a jak vůbec velký respekt nebo slovo má u brněnské organizace Hnutí ANO právě krajská předsedkyně a brněnská rodačka Alena Schillerová?
Předpokládám, že krajský předseda jakékoliv politické strany, nejenom ANO, ale i těch ostatních, je v rámci vnitrostranické struktury vážená osoba, která je respektována a která získala na nějakém krajském sjezdu mandát, který vykonává s tím, jak ho získala.
No tak to je nějaká všeobecná tedy definice a teď, když se konkrétně budu ptát na Alenu Schillerovou.
Tak to nám ukáží ty nadcházející dny. Zdali to vyloučení, které v tuto chvíli je rozběhnuté, dotáhne do konce a ti, kteří o něm budou rozhodovat, budou respektovat stanovisko Aleny Schillerové nebo ne. A myslím si, že to bude velice dobrý lakmusový papírek právě proto, jak je ona vlivná a důležitá v rámci vnitrostranické hierarchie.
No, ono to není poprvé, kdy vlastně hnutí ANO nemá kontrolu nad svojí brněnskou buňkou. Tu první Alena Schillerová rozpustila v reakci na kauzu Stoka. Tak čím to je?
Je to souhra celé řady okolností, které se v tak velkém městě jako Brno sejdou. Brno, především úroveň statutárního města, to zastupitelstvo na magistrátu, je ze strany voličů vnímáno daleko víc jako celostátní politika, ale politici, kteří tam přijdou, tak se chovají, jednají a vystupují daleko víc jako komunální politici na malé obci. Brno si to nezažilo jenom s ANO, ale třeba dobrým podobným příkladem by mohla být koaliční spolupráce ODS a Romana Onderky jako představitele sociální demokracie před 15 lety. A v tu chvíli ty okolnosti, do kterých člověk nějakým způsobem přijde, tak jsou úplně jinak vnímány zvnějšku, než je tomu na případě jednotlivců.
A jak se k tomu staví voliči? Ti podporují tuhle širokou koalici? Nebo už na to koukají právě také z toho celostátního hlediska?
Na takové úrovni, jako je komunální magistrátní zastupitelstvo v Brně, stejně tak v Praze, v Plzni, v Ostravě, voliči vnímají tuto úroveň politiky spíše jako celostátní, než jako tu komunální. Komunální úroveň, když jsme se dívali na nějaká data, tak to, že se říká, že na lokální úrovni jsou chodníky jenom dobré nebo špatné, a ne modré a oranžové, platí v obcích o 1000, 2000, možná 5000 obyvatel, ale ne ve více jak 300 000 Brně.
No já jenom připomenu pro posluchače, kteří třeba se úplně dennodenně nepohybují v brněnské politice, že ta velmi široká koalice je tvořená ODS, TOP 09, ANO, KDU, ČSL se starosty a ještě sociálními demokraty. Z pohledu té celostátní politiky, tak jak o tom mluvíme, jde o strany z celého politického spektra. Tak se nabízí otázka, i vy sám jste to naznačil na začátku, co vlastně drží pohromadě takto širokou odlišnou koalici?
Na to je těžko odpovědět, ale jedna z odpovědí může být osobní zájmy těch, kteří na ní nějakým způsobem participují. A potom je to charakter komunální politiky, kdy máme město rozděleno na jednotlivé městské části, kde máme jednotlivé starosty městských částí, ti mají třeba svoje rady a zastupitelstva, a potom je to statutární úroveň. A aby to nějakým způsobem fungovalo, tak právě ta provázanost je z hlediska politiků jedním z nezbytných důvodů. Proč se k tomu tak před zhruba 35 lety rozhodli, to je už věc jiná. Ale to, že je to drží pohromadě, tak je nízká ambice těch, kteří tam participují z hlediska celostátní politiky, to znamená, nechci jít dál, nechci jít do sněmovny. A současně to vnímání komunální politiky jako té bratrské, konsenzuální, lokální úrovně, kterou nevnímají jako politiku.
Když vystupuje vedení hnutí ANO proti magistrátnímu spojení ANO a ODS, proč jim nevadí spojení ANO a ODS v městské části Brno-střed?
To je otázka, protože si myslím, že tam je problém úplně stejný.
Právě.
A ten problém je v tom, že voliči ANO pravděpodobně nemají zájem podporovat politickou kariéru ODS, ale zase na druhou stranu, jako to, že se někdo takto domluví, bohužel vychází z těch místních pravidel, která neodpovídají velikosti obce nebo toho zastupitelstva, v rámci kterého ti politici zasedají.
To spojení hnutí ANO a ODS zatím neukončili ani kauzy kolem brněnských bytů, ve kterých před soudem vypovídala i primátorka Vaňková. Neukazuje i tohle na velmi těsnou soudržnost této koalice?
Je to všechno možné, protože když se podíváme třeba na profesní minulost těch jednotlivých komunálních politiků, tak to, že oni se dlouhodobě potkávají v rámci svého profesního světa, ví o sobě, znají se, tak to může být to pojivo, které tam nějakým způsobem je, a současně vlastně se s nějakým způsobem znevýhodňují v očích voličů, kteří je nevnímají jako nějakou zájmovou skupinu, ale vnímají jako reprezentanty politické strany a nějaké značky, která se určitým způsobem chová, jedná a vystupuje.
Alena Schillerová teď říká, že rebelující zastupitelé vyměnili hodnoty hnutí ANO za funkce. Neudělalo ale hnutí ANO totéž na celostátní úrovni, když se domluvilo na koalici s SPD?
Neudělalo, protože SPD je daleko hodnotově bližší hnutí ANO než ODS.
Jste si jistý?
A když se na to podíváme z hlediska překryvu priorit jednotlivých voličů, tak u hnutí ANO nejbližším koaličním partnerem je právě v tuto chvíli SPD. Až na dalších místech jsou to voliči těch jiných politických stran a nejvzdálenější jsou právě voliči třeba TOP 09 a ODS.
Ale třeba hnutí ANO nikdy nerozporovalo naše ukotvení v Severoatlantické alianci ani to, že patříme do Evropské unie, kdežto SPD v podstatě tohle chtělo ještě před volbami i nějakým způsobem zakotvit do celonárodního referenda. Tak to jsou podle mě velké hodnotové rozdíly.
To je to, co ta strana nějakým způsobem jako říká. Ale když se podíváme na charakter elektorátu, tak ten protestní nádech, který je přítomný u voličů ANO, kteří se nějakým způsobem vyjadřují ve prospěch své strany, která kritizuje zavedené pořádky, která kritizuje etablované politické strany, především ODSku, sociální demokracie už dneska neexistuje, tak to je to, co má s voliči SPD hodně společného.
Říká politolog z Masarykovy univerzity v Brně Michal Pink, který je hostem Interview Plus.
Posloucháte Interview Plus. Rozhovor s lidmi, kteří mají co říct. Najdete ho také na webu plus.rozhlas.cz, v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích.
Bude podle vás tlak na komunální politiky hnutí ANO, tvořící koalice, které neodpovídají právě rozložení sil na úrovni celostátní politiky, zesilovat v souvislosti s blížícími se komunálními volbami v příštím roce i třeba jinde v republice?
To je zase velká otázka spíše na hnutí ANO, protože to, co stojí také za tímto postojem, je problém, který je pro českou politiku specifický, a to je kumulovaný mandát. Protože politici se nějakým způsobem znevýhodňují nebo handicapují v očích voličů tím, že jeden den zasedám v komunálním zastupitelstvu, kde hlasují spolu s ODS, a za 3 dny sedíme v poslanecké sněmovně, kde hlasujeme proti sobě. A dost často se to stává právě dokonce v těch jednotlivých případech na úrovni jednotlivých poslanců nebo zastupitelů. A pokud dojde k tomu, že bude nějaká vnitrostranická dohoda o tom, že na komunální úrovni nebudeme poukumulovat mandát, nepůjdeme navrch, nebudeme chtít poslancem být, tak je to o něčem jiném. Ale ti, kteří nějakým způsobem poslouchají Alenu Schillerovou, tak jsou právě ti, kteří současně zasedají třeba v poslanecké sněmovně nebo mají tyto ambice do budoucna. Naopak ti, kteří se na to dívají spíše skepticky, tak si myslím, že touto cestou nepůjdou.
Čili myslíte si, že ten problém je víc v kumulaci těch funkcí a v nejednotnosti toho přístupu?
Je to jeden ze zdrojů, protože máme případy, kdy někdo nám zasedá v komunálním zastupitelském sboru, na kraji, ve sněmovně, ale přitom se pokaždé chová, co se týká hlasování, trošku jinak a funguje v jiné koalici. A v ten moment, když volič se má na to dívat a být v tom nějakým způsobem zorientován, se cítí zmaten. A to je ten handicap, ze kterého potom vzniká ta společenská, dá se říci, naštvanost a podpora těch protestních stran a hnutí typu SPD.
Vy jste v jednom z rozhovorů řekl, že by dávalo smysl přijetí celostátního pravidla u všech stran a hnutí, že na krajské a komunální úrovni v obcích nad 20 000 obyvatel se nebudou uzavírat koalice, které popírají charakter celostátní politiky. Myslíte si, že by to dávalo smysl i komunálním politikům, kteří právě nemají tu celostátní ambici?
Dávalo, pokud vystupují pod značkou celostátně etablované politické strany. Úplně jinak totiž vnímá volič někoho, kdo si založí například brněnské místní občanské hnutí a jde pod touto značkou do komunálních voleb, a úplně jinak vnímá někoho, kdo využívá tu značku celostátně etablované politické strany, která funguje ve sněmovně, na kraji nebo v komunálním prostředí, ale pokaždé se chová jinak. A v tu chvíli je to už o něčem jiném.
No ale na druhou stranu máme tady spoustu měst, ve kterých právě strany, které vstupovaly do té komunální politiky pod značkou celostátní etablované strany, jak říkáte, fungují. Od Zlína přes Jihlavu nebo Mladou Boleslav. Tak jak je to možné, nebo nenarazilo by třeba právě tady vedení ANO na odpor těch komunálních politiků, kterým to funguje? Kdyby tlačilo na vypovězení koaliční smlouvy?
Tam je otázka, jak moc je celostátní ANO potřebuje. Protože si dokáží představit, kdy tyto místní organizace naopak ANO nepotřebuje. A to je spíše otázka na ně, jestli chtějí mít celostátní politickou strukturu, jestli chtějí mít místní organizace a zdali chtějí toto budovat. A nebo zdali jejím tak trošku jako jedno to, jak se chovají ty jejich místní organizace a jestli se chovají a vystupují v souladu s tím, jak celostátní vedení politické strany něco hlásá, něco proklamuje a jakou má značku. A to je opravdu spíše otázka na tu stranu jako takovou, protože to není problém jenom ANO, ale i těch ostatních politických stran, i u ČSSD historicky, i u ODS, i u KDU, že není úplně ideální, když pod jednou značkou se chovám na různých úrovních odlišně.
Čili myslíte si, že vlastně směřujeme k tomu, co se stalo ať už třeba s Ivo Vondrákem z Hnutí ANO před časem, který odešel z Hnutí ANO, protože se s ním ideově rozešel a založil si vlastní stranu Osobnosti pro kraj? A nebo to, co se teď děje v ODS, kdy odchází Martin Kuba s jeho českými zastupiteli krajskými z ODS? Že toho budeme svědky častěji?
Na komunální úrovni si myslím, že ano, protože když se historicky na to podíváme, tak to množství zastupitelů, kteří v obcích od úrovně, dejme tomu okresního města výš, vystupovali a získávali mandáty na celostátně etablovaných kandidátních listinách různých politických stran, se pomalu snižuje. Ale pořád to není nadpoloviční většina. Když se na to podíváme, tak je to třeba 60-70%, dřív to bylo i 80-90%. Ale ta úspěšnost místních stran se nějakým způsobem pomalu posunuje. A je to také proměnou celé společnosti. Přece jenom to, abyste uspěli v komunální politice v 90. letech, tak bylo daleko složitější, když jste chtěli vystupovat jako nezávislé, nestranické, nějaké lokální sdružení, než když tomu je dnes, kdy máme dobu internetovou, dobu sociálních sítí a už až tak nepotřebujete tu celostátně etablovanou politickou stranu.
No zajímavé je, že sám Ivo Vondrák řekl v našem vysílání, že udělat z fungující krajské strany celostátní není jednoduché, ale teď třeba vyjednává s Martinem Kubou, sám ho oslovil, sám nám to řekl. A tvrdí, že právě na krajské úrovni funguje řada uskupení, která by se mohla dát dohromady. Tak byla by to cesta?
Byla i nebyla, protože na krajské úrovni je to strašně odlišné. Vznikly nám tu kraje, jako třeba Liberecký, Karlovarský, kde na krajské úrovni máme tolik voličů, jako na celoměstské úrovni například v Brně. A to jsou opravdu jako odlišné v vozovkách existenční podmínky. Proto se Martinu Kubovi tak dobře daří v Jihočeském kraji, protože to je spíše menší kraj. Když se podíváme na Středočeský, Jihomoravský, Moravskoslezský kraj, tak tam máme jednou tolik voličů. A tam už je daleko důležitější sledovat nějaké celospolečenské trendy a proměny, než to, že s know-how a se znalostmi malého plus minus půl milionového kraje, kde když se podíváme, kolik chodí ještě voličů ke krajským volbám, tak je to potřeba získat voliče v řádu desítek tisíc. Ale když se podíváme na celostátní úroveň, tak abyste byli politickou stranou, která má úspěch, tak je potřeba oslovit 1,5–2 miliony voličů. A to už je přece jenom o něčem jiném.
No mě napadá, jestli tohle nebyl původní záměr Starostů a nezávislých.
Starostové a nezávislí nám nějakým způsobem právě vzešli díky tomu, že jsme tu měli takto malé kraje. Typickým příkladem toho je Liberecký kraj, kde pro zisk mandátu na krajské úrovni potřebujete zhruba třetinu hlasů. V Karlovarském kraji ještě méně než právě v těch velkých krajích. Ale když se stanete tou celokrajsky etablovanou politickou stranou, tak dostáváte za svoje mandáty státní příspěvek a máte nějakým způsobem finanční krytí na to, abyste mohli vystoupit dál. A ten, kdo Starostům a nezávislým hodně pomohl, je Miroslav Kalousek, který je před 15 lety vzal do koalice s nově vzniklou TOP 09. A v tu chvíli se zase posunuli někam dál a Starostové a nezávislí začali nějakým způsobem hodně vydělávat na tom, že ty etablované politické strany neúplně ideálně reflektovaly společenskou proměnu. Takže to, že dneska Starostové a nezávislí mají přes 10%, je do značné míry toho, že určitá část těchto voličů, která historicky vypatřila, dejme tomu, pod ODS, tak v tu chvíli jde za nějakou jinou značkou, protože tu předchozí nemohou z nějakých důvodů volit. A tato úspěšnost je ještě regionálně odlišná, protože když se podíváme na TOP 09, která dokáže získávat hlasy v Praze, ale tím to plus minus končí, Starostové a nezávislí ve větších městech v Čechách a KDU ČSL na Moravě, tak to jsou tři politické strany, které hodnotově a ideově blíží se ODS, ale dokáží právě získávat svoje hlasy na základě neúspěchu této velké etablované politické strany.
Říká Michal Pink, politolog z Masarykovy univerzity v Brně, který je dnes hostem Interview Plus. Ještě se vrátím k jihočeskému hejtmanovi Martinu Kubovi, který tady opouští nebo opustil už řady ODS. Zatím od něj víme, že hnutí bude středopravicové. Má potenciál oslovit občanské demokraty jinde než na jihu Čech?
Myslím si, že z hlediska voličů i ty jižní Čechy nebudou úplně jako ideální. A za hranicemi tohoto regionu v celostátní úrovni to bude mít hodně, hodně těžké.
Čili myslíte si, že nemusí ani zopakovat při příštích krajských volbách ten úspěch, který se mu podařil v těch minulých?
To si myslím, že se mu nepodaří, protože výsledek krajských voleb byl zapříčiněn momentální náladou týden před krajskými volbami, kdy Martin Kuba velice dobře využil události spojenými s povodněmi a s tím, co nějakým způsobem v té době bylo regionálně přítomné. A vzhledem k tomu, že dbal na to, jakým způsobem vystupovat před společností v médiích, jak využívat nástroje moderní komunikace v předvolební kampani a podobně, tak se mu podařilo to, co se mu podařilo. A to je ten úspěch.
To se ale mohlo proti němu také úplně klidně obrátit. Ty povodně mohly zapůsobit i opačně.
Mohly, ale když se podíváte na jeho tiskovou konferenci, na hrázi přehrady za deště, tak to je něco, co v tu chvíli je unikátní a jedinečné a má to nějakým způsobem dopad, který potom vidíme v těch 47% při té volební účasti, jaká je.
Mnozí političtí komentátoři spekulují o tom, že nové hnutí si připravuje prostor pro spolupráci s Andrejem Babišem. Sám Martin Kuba to popírá. Je důvod mu nevěřit? A ptám se i s ohledem na to, že po krajských volbách v roce 2020 Kuba domluvil širokou koalici, která prakticky přes noc vyšachovala těsného vítěze voleb hnutí ANO.
Martin Kuba, když se na něho totiž historicky podíváme, tak je člověk, který v roce 2008 dokázal utvořit širokou koalici se sociální demokracií. A tento politik, který měl nebo má stále celostátní ambice, určitě uvažuje dlouhodoběji. A myslím si, že v tuto chvíli vyloučit nějakou variantu toho, co bude ten jeho spolek nebo politická strana do budoucna dělat, je strašně těžké.
No a může tedy přece jenom to spojení nového hnutí s hnutím ANO otestovat zatím právě na komunální úrovni ty volby v příštím roce?
Může. A podle toho, jak dopadne, tak uvidí, jak to bude dál. Ale na celostátní úrovni ten, kdo vstoupí do spolupráce s hnutím ANO, dopadne tak, jako dopadla sociální demokracie, jako dopadlo KSČM.
A jako myslíte, že dopadnou SPD a motoristé?
Podobně.
Z toho, co zatím víme i o záměrech Martina Kuby, nebudou se ty obě hnutí programově vlastně překrývat? Ještě víc než nyní třeba ANO, a vy jste tedy říkal, že daleko blíž než k ODS má k SPD, ale když se podíváme asi na ty záměry, tak ODS a ANO mají k sobě programově blízko.
ODS a ANO programově k sobě moc blízko nemají. Protože když se podíváme historicky, a teď se nebavíme o těch konkrétních krocích, tak ODS se profilovala jako fiskálně restriktivní nebo konzervativní politická strana. To, že jsme tady za poslední 4 roky nějakým způsobem zažili určité kroky, které tímto směrem jako vykročili, tak to je to, jak je ta strana vnímaná z hlediska voličů. A když se podíváme na Andreje Babiše a především Alenu Schillerovou, tak to jsou představitelé, kteří s něčím takovým, jako je zadlužování a deficit, nemají problém. A to bych řekl, že je ten základní rozdíl z pohledu voličů, jak se oni dívají na politické strany.
Když si tedy myslíte, že má hnutí ANO velmi blízko k SPD, myslíte si, že i po komunálních volbách v příštím roce budeme na více místech v České republice svědky toho, že se bude ANO spojovat s hnutím SPD?
Už jsme toho byli svědky po těch předchozích komunálních volbách, ale je důležité podívat se, jak ta spolupráce dopadla. Dobrým příkladem toho může být třeba Znojmo na Jižní Moravě, Kaplice v Jihočeském kraji a podobně, kdy SPD nějakým způsobem vygeneruje jedince, kteří ale nejsou úplně ideální a vládně zodpovědní. A myslím si, že to je jedna z věcí, kterou u ANO dost dobře vědí a proto i to sestavování vlády, které v tuto chvíli probíhá, je takové jako trošku odlišné od jiných modelů. A to bych viděl, že je jedno z rizik, které může pro tuto budoucí spolupráci na komunální úrovni být, ale jak se k tomu postaví i samotné SPD, to uvidíme dál, protože si myslím, že SPD zatím vždycky v komunálních volbách vystupovalo z pozice celostátně protestní a dá se říct opoziční politické strany, ale to v tuto chvíli vyprchá.
Myslíte si, že nicméně dostanou politici, komunální politici nebo krajští politici takové doporučení ze strany celostátního hnutí ANO nebo vedení hnutí ANO?
Nevím. Myslím si, že hnutí ANO to teďka vnímá výrazně víc, než tomu bylo dřív. A jestli něco takového vydá nebo ne, je otázka nadcházejících týdnů až měsíců.
Když vás poslouchám, říkám si, jestli to není vlastně největší příležitost SPD začít pracovat opravdu na těch osobnostech, které by byly relevantní právě jako partneři do diskuze o nějaké budoucí koalici v těch krajích.
Myslím jako na lokální úrovni.
Ano, na lokální úrovni, ano. Ne krajích, ale možná teď spíš ještě na té nižší úrovni, protože nás čekají komunální volby.
Je to možné, ale položme si otázku, jestli něco takového chce Tomio Okamura. Protože z historického hlediska jeho předchozí Úsvit byla politická strana, kterou právě straníci mu nějakým způsobem jako zcizili. A to je něco, co on moc dobře ví. A jsou politici, kteří chtějí být ve funkcích, kteří chtějí dopředu. Ale položme si otázku, jestli chtějí i politickou stranu, která bude mít tisícovky členů, kteří v tu chvíli na nějakém celostátním sjezdu si to mohou v uvozovkách vzít zpět k sobě a on už nebude předsedou a on už nebude lídrem.
Jinými slovy, naznačujete, že by to mohlo vadit samotnému předsedovi strany?
Nebo celému vedení.
Říká host Interview Plus, kterým dnes byl v brněnském studiu Českého rozhlasu politolog Michal Pink z katedry politologie Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Děkuji vám za rozhovor.
Děkuji za pozvání a přeji hezký den.
A za pozornost děkuje také Šárka Feniková.